Азаттык берүүсүн улантат. Эми назарыңызда ар ай көз чырай талкуусу, түз оодо талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек,
саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Бүгүнкү талкууга коюлган темабыз Кыргызстандын мына дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча артка кеткени болду. Анын себептери эмнеде экенин биз ушу чакырган конокторубуз менен талдап көрүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү талкууга ошентип экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин инвестиция боюнча башкармалыгынын башчысы Нурбек Максут, ишкерлик боюнча эксперт Искендер Шаршеев жана экономист Мейманбек Абдылдаев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Биринчиден саламатсыздарбы? Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле ушул 31-61-63 номерине чалып пикирлерин айта алат, суроолорун бере алат. Анда эмесе мына баарыңыздарга маалым болгондой ушу дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча биз 70-нчи орунда калдык. Президент Атамбаев болсо ушу бийлик башына келгенде апрель инкылабынан кийин бир айткан жери бар эле, Кыргызстан ишкерлери үчүн бейиш болуш керек деген. Мына ишкерлерге жакын Искендер мырза, сизден баштасак, кандай бейиш болуп жатат бизде?
Бизде бейиш демей тозок болуп бара жатат. Анткени эгерде карасак, өткөн жылы 2010 жылын алалы, аякта бизде Doing Business'те 64-нчү орунда болчубуз. Анан өткөн жылы 2011 жылы 67-нчү орунга түштүк. Бул жылы 2012 жылы уже чыкты да жыйынтыгы. Дагы 3 орунга ылдый түштүк, 70-нчү орундабыз. 2008-2008 жылдары 34-нчү орунда болчубуз да. Бул кандай бийиктиктен түшкөнүбүздү байкап көрсөңөр болот. Андан сырткары Doing Business'тен сырткарыдагы дүйнөлүк жана көрсөткүчтөр бар да. Мисалы үчүн эң эме боюнча алсак, адамдын жанакы жашоосуна жакшы шарт түзүүчү рейтинг боюнча алсак өлкөлөрдү, Кыргызстан 126-нчы орунда экен ылдый жакта да. Эгерде мисалы үчүн коррупция,
Искендер мырза, булар боюнча дагы кеңири сөз кылабыз. Азыр мынау Doing Business боюнча эмне үчүн биз ушундай деңгээлге түшүп кеттик, эмне себеп болду буга? Реформалардын жүрбөй калганы айтылды деп жатат. Экономика министрлиги эмне такыр эле иштебей калды? Нурбек мырза, сиз оюңузду айтсаңыз, эмне себептен мындай көрсөткүчтөр бизде болуп жатат?
Мен бул жерде мындай бир комментарий берет элем. Кыргызстан чын эле 69-нчу позициядан 2012 жылдын отчету боюнча 2010 жылы 71 позицияга түштүк да. Бул жерде мен эмне айтып келерим эле элем, 2007 жылы 2008 жылдары Кыргызстан өтө ылдый позицияда болуп жүргөн бул Doing Business индекс боюнча. 2008 жылдын отчету боюнча Кыргызстан 99-нчу местада болчу. Анан 2009-2010 биздин министрлик, экономика министрлигинин баштоору менен биз абдан чоң реформалар өткөрүп, мисалы үчүн бизнести юридикалык лицолорду ачуу же болбосо курууга болгон жеңилдиктерди берип, курууга болгон мисалы разрешительный документтерди оңойлотуу, башка 8 индекс боюнча катуу иштегенбиз. 22 мыйзамдын долбоорлорун иштеп чыгып, биз чоң реформа кылып, бир эки жылдын ичинде 41-нчи местага чыкканбыз да. 41-нчи местага чыкканда биз көптөгөн индикаторлорда дүйнөдөгү биринчи 10 позицияга чыкканбыз. Бул жерде 2010 жылдын отчет боюнча биз Кыргызстан биринчи 3 реформатор мамлекет катары.
Туура, ал эмне болду ошол?
Эми бул жерде мындай, бизде бара бара бизде позиция ылдыйга кетип баратат. Бул Кыргызстандын өзүнүн бизнес секторуна болгон жеңилдиктүүлөрүн оорлоштуруу эмес. Бул жерде бул башка мамлекеттердин дагы ага чейинки аркада келип жаткан Кыргызстандын өрнөгүн көрүп, мисалы үчүн көптөгөн африкалык мамлекеттер, көптөгөн Латин Америкадагы мамлекеттер көптөгөн өздөрүнүн реформаларын кылып, бул реформалардын темпи башка мамлекеттер көп болгондуктан биздин абсолютный показательдер ошол бойдон турат.
Мисалы үчүн Мейманбек мырза, бул канчалык ушул чындыкка туура келет? Биз демек мурдагы көрсөткүчтөр турат экен, жаңы бир темпти жоготуп алгандыктан ушундай акыбалга түшүп калдык деп атат. Сиздин оюңузча эмнеден, Мейманбек мырза?
Себеп
Мейманбек мырза, сизге.
Негизи экономика бул өндүргөн, кызмат өндүргөн, анан товар өндүргөн машина, буга жакшынакай шарт керек да, саясий анан экономикалык. Ушуга чейин болгон өкмөттөр саясий жагын чечебиз деп бир топ аракет кылды, жана саясий туруктуулукка карабай жанагы уруксат берген, акчаны кредиттер жетиштүү кылабыз деп анан кайра керек болсо бизнес болбой калса аны жапкан анан ошого кеткен убакытты анан уруксат документтеринин санын азайтабыз деп бир топ аракет кылып бирок саясий туруктуулуктан иши аягынан чыкпай калды.
Бул бабанын өкмөтү дейсиз.
Ооба, бабанын өкмөтү. Мен башынан айтып коем, эгерде өкмөт жок эле дегенде 3 жыл иштегенде ошол саясий маселени чечип анан кийин экономикалык маселе чечкенге тыгыз келип анан кийин чече башташ керек эле. Биз даже ошого экономикалык маселе чечкенге чынын айтайын жетиш элекпиз. Экономика менен эч ким алек боло элек. Биринчиден мен дагы айта албайм, алар канчалык ошого даяр экен дагы. Мына ошонун кесепети мына азыр саясий туруксуздуктан маселе таможнянын ортосунда анан жана уруксат берген анан дефициттин ортосу айынан тиги налогтор да көбөйүп анан тенденция ошондой болуп баратат да ошондон мына 3 позициядан түшүп кетиптир да ошол 3 позиция жанагындай артка откат берип атпайбы.
Нурбек мырза, кандай бул жылы мисалы үчүн өткөндө чын эле мына Мемимбек мырза айткандай чын эле лицензияларды азайтуу башкалар боюнча бир топ мындай бир пландар коюлган эле да эмне болду ошол иштердин тагдыры?
Лицензияларды кыскартуу боюнча быйыл биз могул бир ай мурун даже үч жума мурун бизде жаңы мыйзам кабыл алып 108 лицензияны кыскартып азыр 237 лицензия или ага чейин 2 жыл мурун 500-дөй лицензия мисалы бизнес тармагында лицензиялар бар болчу, азыр анын баарын көбүн кыскартып керектүү эмес ашыкча болгон адамдын мисалы үчүн ден соолуктун өзүнүн эме мисалы үчүн безопасность продукта питания ошондой жактарын карабаган бир мондай керексиз лицензияларды кыскарттык. Биз 108 лицензия кыскарттык. Андан тышкары бизде көптөгөн реформалар мисалы үчүн жаңы мыйзам 1.5 ай мурун президент менен кол коюлуп жаңы мыйзамда ал жерде биз жеке жана кичи ишканаларга салык администрациялоо процедурасында оңойлоттук. Ошол бирок бул жерде мындай болуп атат да, дуин бизнес быйыл мисалы үчүн исследование кылгандан кийин кийинки жылга отчет чыгарат эмеспи, ошого биз эмки жылы ушул андан тышкары да көптөгөн реформалар болду. Мисалы үчүн таможня оформление боюнча предтаможня оформление процедура предтаможня оформления деген понятие бар. Мисалы үчүн бизнесте тышка чыгарам деген продуктылардын көптөгөн сертификациялоо организацияларынан бүт документтерди чогултуу боюнча биз жеке терезе деп системасын киргизгенбиз. Андан тышкары дагы башка реформалар болду. Ошолордун натыйжасы эми бул кийинки жылга дуин бизнес системасында биз күтүп
атабыз. Искендер мырза, бул жетиштүү реформалар, жетишсиз кандай деп сезилер болобу бул?
Негизи жетишсиз реформалар төмөнкүдөй да. Мисалы үчүн эмнеге биздин рейтингибиз түшүп баратат да? Эң биринчиден бул бизнес башталганда кыйынчылык туудурат да эң биринчи. Кыйынчылык туудурулганда баягы документтерди регистрациялоо 2 жумага чейин алат, 3 жумага чейин алат. Азыркы мисалы үчүн Сингапур менен Грузияда карасак, аякта документтер 4 күндүн ичинде бүтүрсө болот да, интернет аркылуу. Мисалы үчүн бирдемке курайын десең, бизге Бишкекте курайын десең, Биш глав архитектура райондордо рай глав архитектуралар бут тозот да. Ошондон мисалы үчүн бир жакшы имарат курайын десең, 10 конкурстан өткөзөт, мындай взятка бер дейт да. Ошол да бизде аябай күчөп кетти өткөн жылы. 3-жылы мисалы үчүн электроэнергиясын алам десең, аябай чоң коррупциялык жумуш, градсоветтен өтүш керек, тияктан бияктан кыйналып туруп араңдап атып аласың да, бербейбиз бербейбиз деп атып. Анан мисалы үчүн өзүң мүлкүңдү кандайдыр каттайын десең, аяктан да кошумча акча сурашат да, кредит, коррупция. Кредит алайын десең, ал деле баягы кредитте Нацбанк билесиздер 10% коет, 8% коет рефинансирование ставкасын. Кредиттин баасы 17% болот
минимум.
Микрокредитке барсаңар аякта 2 жылга алсаңар 72% болот да жылына. Бул деген 2 жылга чейин 36-48%. Бул аябай кыйын да.
Мына чындыгында эле ушул электр энергиясына жана шаардагы бир канализацияга бирдемге туташууда аябай эле оор жагдай түзүлгөнү белгилүү да. Мына Мемимбек мырза, сиз ушундай нерселер менен бир мындай бир бет келип көрдүңүзбү? Чындыгында мен жеке бир оор учурларды байкаганым бар да.
Мен дагы мындан бир ай мурда кадровый агентство ачып көрдүм да. Негизи 3 эле күндө ачылат деп айтылат эмеспи? Мен бир ай жүрдүм. Ошондо дагы урушуп атып, ошо законду айтып атып, арыз жазам деп аларды коркутуп атып, ошондо бир ай жүрүп араңаштым. Бул бүгүн бир себептер менен эле. Анан мына электр энергияны үй курганда үйдү электр эмеге кошуш керек да. Ал жерде эгерде бир кабель өтө турган болсо, аны бир метрге жылдырыш үчүн ошого уруксат алыш үчүнчү кабелди. $50,000 сурап атыптыр. Бул жаш эле балдар, ошол эле кичинекей эле кичинекей деп
$50,000
$50,000 алыптыр. Эми метрин $500 допустим бир километрге жылдырып коюш керек да, бир 200 метр үйдүн бир жактан алып өтүш үчүн башка жака. Ошондой бир проблеманы өзүм жеке көрдүм да. Ал эми курулуш боюнча тиги уруксат алыш үчүн. Анын сом казыркы $5,000 экен. Мына ошонун баары көрүнүп турат да. Мына ошо бул жерде мына доступ кредитимден 3 көрсөткүч түшүп кетиптир. Торговля через границу дейт, Рашин Баргосов мына. Ал эми бир кандайдыр бир себептер менен уруксат боюнча түшүп кетиптир да ордунда экен жана доступ электрдер боюнча. Бирок коррупцияга алып атат да. Мына ошонун себебинен экономика жылбай атпайбы, ошонун себебинен түшүп кеткен мына.
Нурбек мырза, мындан кандай чечүүнүн кандай жолдору бар? Силер мисалы лицензияны азайтуу, башка бир немелер туура бир бул дагы, бирок мына чындыгында чындап эле мына жеке ишкерликке эме кылган курулуш, ушул электр энергиясын тартуу абдан эле бир оор бойдон калып жатат да.
Бул жерде бир мыйзамдын кабыл алган менен анын чын эле ишке ашырганда ушул орто менеджерлик деңгээлде болгон процедураларга бул жер бизге бир аз татаал болуп атат. Мисалы үчүн биз эмеге курууга разрешение алыш үчүн, мисалы үчүн документтердин баарын алыш үчүн биз азыр индекс боюнча 67-нчи орунда турабыз да. Бул мындай айтканда биздин өнүгүү деңгээлин алып көрсөк Кыргызстанды, мисалы үчүн бул абдан жакшы, Центральная Азия мамлекеттер арасында бизде эң жакшы позицияда турабыз. Бул жерде мисалы үчүн башка, мисалы үчүн эме индекстерге карап көрсөк, ошол эле регистрация собственности. Бул жерде биз 11-нчи местада турабыз. Дүйнө боюнча бизде 10 эле мамлекет алдыда турат. Бул жерде бир аз учетко алыш керек.
Мына электр энергиясы
боюнча, электр энергия боюнча бизде азыр электр энергия боюнча
177 дейт.
177-нчи местада турабыз.
Бул жакшы болуп калыптыр мурда былтыркыга караганда.
Бул жакшы. Бул жерде элге дагы, бизнеске дагы мисалы үчүн ошол болгон реформаларды жеткизүү жана алдыда турган башка реформалар да бар, аларды именно электр себеп дегенде бул жаңы индекстин жаңы индикатору. Бул бир 2 жыл мурун келген индикатор. Ага чейин биз иштегенде бул именно электр энергия боюнча андай индикатор жок болчу да.
Биз бул маселени кантип чечсе болот? Барбы жолдор? Эмне кылыш керек?
Кантип чечсе болот? Ошондой эле бул жерде баягы тышкы мамлекеттердин эң мындай примерный Сингапур сыяктуу мамлекеттердин реформаларын карап, алардын өрнөк алып бизге биякта мисалы үчүн же болбосом жеке единое окно системасын киргизиш керек именно электр энергия эмелер боюнча. Же болбосом башка.
Мейманбек мырза, бул жерде мүмкүн электр энергетика ишканаларын өздөрүн ошол кардарларды көбөйтүүгө кызыктар кылган бир шарт түзүлүш керек. Кандай болуш керек бул?
Ооба, биринчиден булар мындай эле иштетип атыптыр. Дефицит электр энергия депчи. Ошону шылтый эткен, бирок мүмкүнчүлүктөрү бар экен, бирок аны жанагы сатып атпай кошуп электрге кошуш үчүн жанагыдай бааны коюп атышат. Негизи эме коррупцияны жоголуш керек. Коррупция деген ким? Бул киши да. Ошол коррупция жок болсо эле проблема жок болот. А коррупция менен күрөш болгон жок, токтоп калды да, баягы баштап келип токтоп калды. Ошондон кийин мына ошонун могу жаман кылып аткан рейтингдер коррупционерлер.
Бизде Искендер мырзада сунуш бардыр бул боюнча. Мына энергетика маселеси боюнча чындыгында биз абдан ошо рейтингде эң начар көрсөткүч ушундан пайда болуп атыптыр да.
Эми ал деген өзгөчө дагы сөз да. Мисалы үчүн биз сунуш киргизип атабыз, мамлекетке да болобу, кайка болобу. Биз деген кичи малый ГЭС куралы дегенбиз да. Кичинекей сууларга. Ошондо дагы жергиликтүү калк баягы жер бербей, президентке чейин барганбыз кат менен, жер берип курдурбай койгон да. Аякка $4,000,000 кетет. Ал 4,000,000 10 жыл акталат да. Ага да жергиликтүү калк биригип, баягы контролёрлор биригип, баары биригип, биз силерден свет албайбыз дейт Север Электро. ГЭС курсаңар. Анан жергиликтүү калк айтат, бизге $1,000,000 бергиле, анан курабыз дейт. Анан ушинтип атып согушуп атып баягы инвесторду тартканбыз да, инвестор акырында чарчап 2 жыл ушинтип согушуп атып кетип калды Малайзиясына. Анан карасаңар эми кандай болуп атат азыркы. Мисалы үчүн өткөн жылы реформа өттү. Реформа менен кошо мисалы үчүн көп чоң ишканалардан алдын ала 2010 жылдын салыгын жыйнап алды. Ошол боюнча да бузулуп кетти да биздин рейтинг. Мисалы үчүн эл аралык кандайдыр бир эме банкротство боюнча бизде компанияны жабыш үчүн абдан чоң кыйынчылыктардан өтүш керек. Же болсо нотариус айтат, биз Минюстка взятка беришибиз керек, келе бир 16-17 000 сом барып жаап коем ишиңди дейт да. Ал эми бүт дүйнөдө баягы айтып атпадымбы, 2 саатта интернет аркылуу же 4 күндө бир фирманы жасап алсаңар, 2 саатта же 1 күндө аны жаба аласыздар да, банкрот. Ошол боюнча да бизде аябай татаалдашып баратат.
Бизде Бишкектен Бибисара айым чалып атат. Саламатсызбы Бибисара айым, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Сизди угуп атабыз.
Мына 2008-жылы Кыргызстан 34-орунда турган болсо, азыр 2012-жылы 70-орунга түшкөн болсок, бир 3 жылдын аралыгында 36 позицияга түшүп кеткен болсо, биздин өлкө мына ушу дагы 1.5 жылдын ичинде мындан да төмөн 90-орунга барып туруп калбайт деген кепилдик барбы? Чоң рахмат.
Бул боюнча Нурбек мырза өзүнүн оптимисттик көз карашын билдирди окшойт. Мына жаңы реформалар жасап жатабыз, кийинки жылга биздин көрсөткүчтөр жакшы болот деген ойун айтат, өзү айтып көрсүн.
Бул суроо абдан жакшы суроо силер берген. Быйыл болгон, биз мисалы үчүн ага чейин 2-3 жыл мурун бизде экономика менен байланышкан көптөгөн реформалар өткөн жок. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, ага чейин дагы бул событийлер болуп, парламент дагы переходный период болуп, бизде кичине мына 2011-жылы катуу жаңы президенттин шайланганы менен 2012-жылдын баштан баштап бизде Кыргызстан баягы 100 күндүк реформа деген жаңы деңгээл менен демилге менен баштап чоң чоң реформалар өткөрдүк. Өзүңөр көрүп атасыңар, лицензиялар да кыскарды, ага чейин алып кеткен реформалар болду. Эми бул эмки жылы биз бул индекс бул гана эмес, башка глобалдык конкуренттик индекстер менен да катуу иштешип баштадык. Кудай буюрса, мен жеке оюм боюнча биз бир 7-8 позицияга өдөгө чыгабыз. Себеп дегенде бул реформалар налогообложениянын системасын администрациялоо жагын таасир этип атат. Могул бюрократтык процедураларды кыскартуу боюнча таасир этип атат. Андан тышкары дагы көптөгөн башка реформалар өткөрүлүп атат. Ошол себептен жакшы оптимисттик көз караштарым бар да менин.
Мына коррупция боюнча, бюрократиянын күчөшү боюнча кандай болуп атат? Эскендер мырза, мына эл аралык рейтингтер боюнча көрсөткүчтөр эмне болуп атат бизде?
Мисалы үчүн коррупция боюнча биз деген 188 өлкөнүн ичинен 164-орундабыз ылдыйкы.
Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу кандай?
Бул деген бул жылды да, бул жылда эми өткөн аналитикасын байкап турабыз да, ушул эле жылда экономикалык форумдан ушундай бизге сандарды беришти. Мисалы үчүн экономикалык эркиндик боюнча 88-орундабыз да, 109 өлкөнүн ичинен. Мисалы үчүн эл аралык соода боюнча 111-орундабыз. Мисалы үчүн жаңычылык ва илимий жаңычылык боюнча 107-орундабыз да, кайра эле. Анан дагы бир нерсени айтып кетер эле, мисалы үчүн сиз жана сурабадыңызбы, кандай сунуштар менен кандай сунушту айта турганар эле деп ушул жеңиш үчүн ушундай абалды. Эң биринчиден бизде баягы бир реформаны жасаш керек да, мамлекеттин санын кыскартыш керек.
Мамлекеттик органдарын деңиз.
Мамлекеттик органдарын санын кыскартыш керек. Эми карап көрсөңөр бизде деген 400 000 чейин бюджетке бюджеттен акча алган жана бюджетке кызмат өтөгөн эл бар экен да. Эми ошол биринчи мен мисалы үчүн Американы алсак, аякта 350 000 адамды 5 кишитээ эле алат экен да, госслужащий. Биз алардан кембизби? Ал маселени чечиш үчүн биз деген момундай сунуш кылабыз да. Биринчиден салыкты азайтыш керек. Эң кызыгы, салыкты азайткан сайын баягы көмүскөдө жүргөн фирмалар салык төлөй баштайт. Ошондо салыктын жыйналышы көбөйөт. Экинчиси, бул жанакы бүт мамлекеттик органдарды кыскартыш керек. Үчүнчүдөн, баягы коррупция болбош үчүн баягы электрондук мамлекет деген долбоор бар, ошону аткарыш керек. Бүт мамлекеттик органдар компьютер менен иштешкен, интернет менен, кагаз ташыбай. Ошондо ар бир кыймылы, ар бир түшкүргөнү бизге интернетте көрүнүп турат дагы. Биз деген жарандар, бизнесмендер болобу, ким болот, жарандар. Ошол туура эмес көрүнүштөрдү байкап эле кийгилишкенге кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат.
Мейманбек мырза, мына сиз айтып атасыз, Бабановдун өкмөтү кандайдыр бир реформаларды баштады эле деп. Азыркы өкмөттө да көбүнчө ошол кездеги министрлер отурат, бирок ошол кездегидей мындай реформаларды жылдыруу же бир жеңилдетүү берүү деген сөз болбой эле калды да. Такыр
эми азыркы өкмөттүн ага чабасы келбей атат, анткени өтө дефицит бюджет менен чоң маселе болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө мугалимдерге, доктурларга көбүнө айлык берилбейт экен. Бул аябай чоң маселе, ошо менен чечүүгө жанагы кредиттерди алуу аракет болсо керек. Анан реформаны жана коррупцияга күрөшүү деген боюнча чамасы келбей калат, ал жөнүндө сөз да болбой атат. Пока коррупцияны жоготмайынча бизди ушундай боло берет мына. Бул жерде разрешение строительства, регистрация деген боюнча түшпөптүр могу рейтингчи. Экономикалык сабаттуу жаш адистер келмейинче анан жана экономикалык маселени чечмейинче экономика жылыш болбойт. Мына доступ к кредиту, торговля через границу, решение банковского, үч эле моундан түшүп кетиптир аябай чоң. Анан бирок динамика аябай начар да. Мына 2008 жылдан бери эки эсе түшүп кеткен. 2008 жылы 41 болсо, бүгүн мына азыр почти 80 болуп атабы. Ошон үчүн мен оптимисти ой айтууга менде негиз жок деп эсептейт элем. Коррупция менен күрөшмөйүнчө анан өкмөткө жанагы адистиги мыкты жакшы билимдүү жаштар келмейинче саясий жагында экономикалык маселени чечүү аябай татаалдуу деп ойлойм.
Нурбек мырза, ишкерлерди ушул мына инвестиция тартуу боюнча сиз иштеп жатат экенсиз. Мына айтып жатат, узак мөөнөттүк насыялар менен камсуудогу негизги маселелердин бири катары калып атат. Эмне жанагы өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси көтөрүлүп атыл, эмне болду бул иштердин баардыгы?
Өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси боюнча биз министерство катары өзүнүн болгон ички процедураларды бүтүрдүк. Өнүктүрүү банкы жөнүндө болгон мыйзамды кабыл алдык. Азыр болсо ошол өнүктүрүү банкынын каржылоо булактарын боюнча азыр сүйлөшүүлөр жана ой пикирлер жүргүзүлүп, ошол жагын проработка кылып жатабыз.
Түшүнүктүү. Бизден Жалал абаддан Төрөкан мырза чалта, саламатсызбы?
Ассалому алейкум.
Саламатсызбы?
Мен айтайын дегеним мындай: эгерде биз
радиоңузду өчүрүп койсоңуз,
Кыргызстандагы чет мамлекеттен келип жаткан товарлардын поступлениясын азайтып, өзүбүздүн ишкерлердин чыгарып жаткан продукцияларын сатууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берген мезгилде гана, жана ошондой эле биздин элибиз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлердин товарларына муктаждык жаралганда гана биз жогорула өнүгүшүбүз мүмкүн.
Рахмат. Эркин базарды көздөгөн биздин ишкерлердин жообу кандай болот экен муну, Искендер мырза?
Биринчиден, бул экономиканы түшүнүш керек жакшы. Экономика эч качан бир жердин гана товары менен өнүгүп өнүкпөйт да эч качан. Бул мисалы үчүн Түндүк Кореяны алалык, аякта чучхе деген идеология бар. Ал идеология боюнча биз өзүбүз өндүргөн товарды өзүбүз колдонуп жашайбыз дейт да. Ачкачылык кайгылды ал жерде. Анткени өзүң өндүргөн товарың бир кезде баягы элге ушунчалык баягы кандайдыр бир жакка жетет, анан аны колдонгусу келбей калат, анан производство өлүп калат да. Ошондуктан могул Кыргызстан качан тез өнүгөт? Качан бизде биринчи мамлекеттин экономикага кийгилишүүсү азайганда да. Анткени адамдар жеке өзү эле ишкерликти абдан жакшы алып кете алышат. Аларга шарт эле түзүп бериш керек да. Анан салыкты азайтканда, мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы азыркы бүгүнкү жасаган товарлар Кытайдыкына караганда кымбат. Чек араны жаап салсак ачкачылыктан өлөбүз. Чек араны ачып туруш керек да. Ошондуктан ойлонуш керек. Бул жерден глобалдашууну күчөтүш керек дагы. Эл баягы биздин Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдарды жумшартыш керек. Ишкерлерге ушундай шарт түзүш керек. Салыкты азайтыш керек. Анан тескерисинче да, баягы таможенный ставканы нольго келтирсе болот. Анткени товарлар тез-тез алмашып турса, Кыргызстандын товарына кызыгып, Кыргызстандын жергиликтүү жанагы производство болгон
адамдарга мырза, мамлекеттин ролун таптакыр алып салуу кандай акыбалга алып келиши мүмкүн сизге? Бир 20 секунд убакыт.
Азыр мамлекеттин ролун таптакыр алып салууга мүмкүн эмес да азыр. Мен жанагы жөнүндө айтайын, экономиканын мыйзамдарына таянган чаралар бар. Мисалы үчүн жанагы ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жардам берип, ошолордун жумуш ордун түзүлгөнгө шарт түзүш үчүн жанагы узун анан узун мөөнөттө берилген акча керек да. Анан мен ойлоп атам, жанагы банктын негизги максаты ошол болуш керек. Анан ошондой импортту алмаштырган өндүрүү болуш керек да. Ошондой саясат, экономикалык чара көрүш керек да. Мунун мыйзамдуу жолдору бар. Анан жанагыдай тыйып анан колго мүмкүн эмес дегенде, биздики ачык, кичинекей экономика.
Азаттыктын арай көз чырай талкуусунун кезектеги чыгарылышы ишкерликтин проблемаларына арналып, ага экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин инвестиция боюнча башкармалыгынын башчысы Нурбек Максутов, Бишкек ишкерлер кеңешинин өкүлү Искендер Шаршеев жана экономист Мейманбек Абдылдаевтар катышты. Талкууну Айданбек Акматоолу алып барды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.